Hobby magazín.
Vítám vás u aparátu, vážení posluchači. Právě jste se rovnýma nohama odstnuli v Hobby magazínu. Pohodovém, lehce informativním a duše všech kutilů hladícím veřejnoprávním pořadu. Dnes vám nejprve zahradnice Olga Marešová prozradí, proč jsme si u nás tolik oblíbili zlatici prostřední, nebo chcete-li zlatý déšť. Josef Malinovský z časopisu Jezdectví vám doporučí úžasnou dovolenou na koních pro děti i pro dospělé. A Petr Jindra vám pomůže s výběrem vhodného skleníku.
Hobby magazín.
Když kdysi dávno vysílala tehdy ještě černobílá a taky patřičně československá státotvorná televize ságu rodu Forsythů, dozvěděli jsme se my, neanglofonní občany, jak se vlastně to rodové jméno správně vyslovuje. V tisku jsme se dočítali, co to vlastně takový seriál je za úžasný fenomén, ba nechyběla ani anketa, jestli ten protivný Soames je vlastně padouch či nikoliv. Poučen britským pořadem začal jsem, jaksi automaticky, vyslovovat po anglicku název už tehdy hodně rozšířeného keře, ale u zahradníků jsem se s Forsythií moc nechytal. A tak jsem si řekl s Shakespearem, co do jména. Vždyť pod jiným názvem bude ta Forsythie stejně žlutá a načechraná a krásně jarní. Dál už Dášanová.
K jarním měsícům patří neodmyslitelně rozkvetlý zlatý déšť. Záplava žlutých květů nás dokáže potěšit nejen na zahrádkách, ale i ve vázách. Zahradnice Olga Marešová mi o tomto keři, který je pro mě jasným poslem jara, prozradila zajímavá fakta.
Já bych ráda řekla, že málo kdo ví, že správný výraz pro zlatý déšť je zlatice prostřední. Je to středně zrůstový keř.
Co ho charakterizuje?
Bohatství žlutých čtyřcípých zvonkovitě uspořádaných květů. Tento druh je křížencem zlatice převislé a vejčité, které se od sebe výrazně neliší.
Proč si je zahrádkáři oblíbili?
Pro nejbohatší kvetení, proto by také neměla chybět v sortimentu jarní zahrádky.
Kam bychom zlatý déšť měli nejlépe vysadit?
Hodí se jako součást volně rostoucích živých plotů, dobře snáší i tvarovací řez. No a zlatý déšť miluje slunce a propustné živné půdy.
Duben je pro zahrádkáře měsícem mnohých aktivit a také práce a příprav. Co bychom tedy měli ještě na našich pozemcích v tomto období udělat a zvládnout?
No tak rozhodně vysezujeme cibuloviny a hlízy kvetoucí v létě, jako jsou například lilie, jiřiny, gladioly, sasanky. Dále rostliny v nádobách začneme zalévat a i slabě přihnojovat. Můžeme začít s jarním čištěním skalky. Můžeme vysazovat dřeviny v kontejnerech, můžeme rovněž přihnojit okrasné dřeviny, dále rododendrony a stále zelené a jehličnaté dřeviny potřebují pořádně zalít. No a za vhodného počasí můžeme vysazovat pnoucí a stromkové růže.
Tak co, milí posluchači a zahrádkáři, už máte práce, o kterých mluvila paní Olga Marešová za sebou? Já věřím, že to na vašich záhoncích bude nádherně kvést a vonět a jistě už teď se těšíte nejen na květiny, ale i na vlastnoručně vypěstovanou zeleninu a ovoce. Ať se vám vše daří a máte skvělou úrodu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Následuje jedno z takových věčných témat. Dopisy nám potvrzují váš zájem o velice užitečnou chovatelskou činnost, starou minimálně tak, jako osídlení krajiny kolem řípu českými kmeny. Neboť jak jinak mohl by legendární praotec otrávený dlouhým putováním z hory připomínající tvarem obrácené umývadlo pateticky prohlásit: toto je ta země zaslíbená mlékem a strdím oplývající. Ano, strdím. Vážení, na to nalákal naše prapředky. A není to nějaký mléčný výrobek na úrovni třeba Romaduru? Kde pak? Předkové ti měli daleko jemnější jazyčky. Strdí je v podstatě předchůdce žvíkačky. Vyhlášená lahůdka, kus medového plástu, zbavený včeliček a plný sladkého medu. Výživa a zároveň profilaxe. Nezapomeňte, je v tom i ten propolis. Petr Jindra, Včelaření, díl první.
Kouká, jako když mu ulítly včely, říká se o lidech, kteří nemají zrovna dobrou náladu. No, když se tak nad tím člověk zamyslí, určitě má toto pořekadlo reálný základ. Včelaření je jistě koníček náročný a když potom okřídlené potvůrky lidově řečeno vezmou roha, tak to není zrovna důvod ke smíchu. Ale měli bychom začít pěkně od začátku. Jak už jste jistě, vážení posluchači, vytušili, právě začíná miniseriál, ve kterém se budeme věnovat velmi rozšířenému koníčku včelaření. A abychom měli informace, tak říkajíc, z první ruky, nemohl jsem odolat a vypravil se do muzea v Říčanech na Praze Východ. Tady totiž až do konce května můžete shlédnout výstavu, která nese název Včely, med a medovina. A tady jsem také potkal našeho průvodce včelařskou problematikou, pana Františka Lehovce. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme se nejprve podívat na včelaření obecně. Kolik včelařů máte ve své organizaci tady v Říčanech?
Tady v Říčanech máme v letošním roce 82 včelařů, asi 10 neorganizovaných včelařů. Ten trend zatím zůstává tak zaplať pámbu na stejné rovině, ne jako obecně, kde těch včelařů ubývá. U nás to ubývá trošičku pomaleji, ale zřejmě k tomu přispívá víkendové chatařské včelaření.
Dejme tomu, že bych se já jako laik, reportér Hobby magazínu, chtěl stát včelařem. Jak na to?
Každý, kdo chce začít včelařit, neměl by začít tím, že sebere první včely, který je uvidí. Pokud máte zájem stát se včelařem, je dobré v místě sehnat nebo zeptat se na nějakého včelaře, který již má nějaké zkušenosti. Pokud jde o členství v organizaci, je naprosto dobrovolné, ale nicméně lze doporučit, protože zde se schází většina včelařů, může si předávat zkušenosti.
Vlastně ty zkušenosti jsou na tom asi to nejdůležitější, jestli to tak dobře odhaduji.
Zkušenosti jsou určitě na tomto velmi důležitá věc, protože máme řadu lidí, kteří chodí, já bych rád začal včelařit, ale představuji si to tak, že já si dám na zahradu jeden, dva úly a budu se celý rok na včely dívat, jak krásně lítají.
A potom vytočím z každého úlu 100 kilometrů a mám čím sladit čaj v zimě.
Ono je to ještě horší, oni leckdy říkají, a já ten med ani nechci, já se chci jenom dívat, ale to je nejlepší cesta k tomu, jak způsobit nějaký problém.
Ono totiž může způsobit problém i tím, že přenese nemoc ze svých včel na ostatní včelaře v okolí.
Ano, přesně tak.
Takže jestli to si dobře představuji, tak nemusím splňovat nějaké náročné podmínky nebo mít nějaké povolení.
Povolení nemusíte. Vzhledem k možnosti přenosu nemocí je vhodné právě schánět ty včely v místě. Každopádně v žádném případě nedoporučuji převoz včel přes delší území, prostě tajně vzít včely do auta a někam je odvést. To v žádném případě.
K péči o včely se ještě dostaneme v dalších dílech. My jsme dnes v muzeu v Říčanech u Prahy, kde bude ještě celý květen probíhat zajímavá výstava Včely, med a medovina. A tady vidím ještě úžasný exponát, to je průřez včelým úlem. Můžete posluchačům popsat, co všechno je možné na něm pozorovat?
Tohle, co tady vidíte, je pozorovací úlek, který jsme ve spolupráci s Městským úřadem Říčany zakoupili a vlastně s ním vyjíždíme na různé na akce, zejména tady na indiánské léto, které se každoročně koná. Je to úlek, kde jsou osazeny dva a dva rámky nad sebou a vlastně zasklený z obou stran, takže děti, zejména děti, mají možnost se podívat, jak vypadá ten život v úle se včelami, takže je to určitě poučné a velmi zajímavé. Dnes tu byly dvě školy a byli z toho nadšený.
To se nedivím, a pouštíte ty včelky někdy ven?
Ty až mimo budovu. Mimo budovu pak musí ven, to nejde nechat zavřené. Je to klasický oddělek, malý včelstvo, o který se musíte starat jako o jiné včely.
A oni teď dělají co, ty včely tam v tom úle? Oni je to prosklené, takže je na to nádherně vidět. Mně se zdá, že je to trošku chaos, jak tam lezou různě přes sebe a něco se snaží asi dělat.
No tak chaos je to z toho důvodu, že oni se snaží, část těch včel se snaží dostat ven, protože vidí světlo, jak se na to díváme. Když se takhle ten úlek máme otevřený, tak vidíte tady dva rámky. Na spodním rámku vidíte, že tam včely zpracovávají pylové zásoby, částečně se zásobami nektarovými. A na horním rámku z této strany je právě čerstvě vystavená mezistěna, kterou včely už vytáhly celé buňky a je i zakladená. Takže jak vidíte tady nahoře, tak některé ty buňky už včely víčkují a v těchto buňkách se líhne nová generace. Na vrchu toho rámku jsou zásoby, tak jak je klasicky uspořádáno hnízdo včel.
To je úžasné, takže tady v muzeu v Říčanech je opravdu co vidět, můžeme návštěvu jenom doporučit. Za úvod k našemu seriálu o velkém hobby včelaření děkuji odborníku panu Františku Lehovcovi a s vámi, vážení posluchači, se těším opět za týden naslyšenou. Váš Petr Jindra.
Hobby magazín.
Bývaly kdysi doby, už tu o nich i padla zmínka, kdy televize byla natolik v plenkách, že třeba takový brněnský dabing se poznal už na první poslech, protože v něm neklamně zněl ten legendární brněnský hantic. Třeba v Sedmi statečných zakopne malý mexický špunt o natažené nohy vedrem a dlouhou jízdou zmoženého pistolníka. Ten pochopitelně reflexivně tasí a k smrti vyděšený hošík černovlasý se z brněnského studia omlouvá nezapomenutelnou replikou. Miguelí, to jsem nechtěl! Načež uklidněný střelec skloní hlaven koltu a pod sombrérem bděle dřímá dál. Nicméně napadlo mě už tehdy, jak vyčerpávající dřina musí být takové rajtování na koni, notabene ještě ve vedru. Časy se ovšem mění. Brněnské herce dnes podle akcentu už nepoznáte. A dokonce i takové ježdění na hřbetech koní může být za jistých okolností nezapomenutelným zážitkem na celý život. To aspoň tvrdí Dáša Nová.
Je tu sice teprve jaro, ale už teď v dubnu přemýšlíme, kam pojedeme v létě na dovolenou a jak budou trávit svůj volný čas o prázdninách naše děti. Protože i já jsem maminka, hledám nějaké aktivity pro svoji dceru. Zjistila jsem, že existuje pestrý výběr letních táborů. Do oka mi padly tábory v Sedle koní. To by určitě bavilo kluky i holky. I my dospělí můžeme čas dovolené spojit se čtyřnohým koníčkem, který nám může být nakonec koníčkem, tedy může to být naše hobby. Proto jsem oslovila odborníka Josefa Malinovského z časopisu Jezdectví a ten mi prozradil, co se v současnosti nabízí.
Jsou to takzvané agroturistické jízdárny, výšky do přírody. Tam samozřejmě pak jsou další možnosti, kdy se dá i třeba na více dní putovat. I v České republice je dnes rozsáhlá síť jezdeckých stezek, takže pokud by chtěli někteří posluchači třeba strávit dovolenou na koních, tak pokud by zvládli nějaký základní kurz, tak víceméně už letos létě by mohli vyrazit. Takové to minimum, kdy by se ten jezdec měl seznámit s koněm, je 10 až 20 hodin. Poté se dají rozvíjet nějaké znalosti a přímo pak ten instruktor individuálně zjistí, nakolik je to zkušený a nadaný jezdec, aby mohl pokračovat.
Co takové třeba dětské tábory?
Mohou to být právě přímo pobytové tábory, které jsou mnohdy doplněné i o výuku cizího jazyka a podobně. Jezdecké letní kurzy, tak je to vlastně založeno, že děti přivezou ráno na jízdárnu a podvečer si je vyzvednou a opět je to doplněné nejenom o péči o ty koně, o ježdění, ale i o nějaký doprovodný program.
Jak je to třeba s pomůckami při jízdě na koni?
Těch pomůcek je o něco víc, než mají cyklisté. Standardní záležitost mít alespoň tričko s dlouhým rukávem, přestože může být horko v letním období, tak je to opět důležité kvůli tomu, že přece jezdec je o něco výš, pohybuje se v oblasti větví a mohl by se snadno poškrábat. Ale samozřejmě základem je jezdecká přilba, bezpečnostní vesta, pohodlné kalhoty, nikoliv některé těsné a podobně. Důležitá je také obuv, která, pokud to není přímo obuv určená k ježdění, tak by měla mít alespoň hladkou podrážku, protože noha je právě opřena ve třmenu u sedla. A pokud by tam byl nějaký hrubý povrch podrážky, tak přitom, když se kůň splaší, by mohla noha uvíznout a mohlo by to být nebezpečné. Chrániče holení, které je chrání, aby se neodřeli právě o ten jezdecký třmen.
V kolika letech můžeme začínat?
Začínat se může v podstatě již od 3 let, kdy vlastně děti jezdí na malých ponicích. Je to taková hra s koněm, kdy se to dítě učí vlastně pečovat o koně. Připravují se různé soutěže a hry, které mohou dělat. No a pak samozřejmě pro ty starší jezdce, už jsou to speciální výukové hodiny. Určitě by měly začít nejdřív na uzavřené jízdárně, pokud možno i na lonži, což je takové dlouhé vodítko, které drží instruktor a vlastně má víceméně toho koně pod kontrolou, takže ten začínající jezdec se může plně soustředit na sebe, aby měl dobrý set a aby měl zároveň i rovnováhu v tom sedle.
Informace určitě najdeme i ve vašem časopise. Můžeme hledat další podrobnosti třeba na webových stránkách?
Internetová adresa je www.jezdectví.cz.
Doufám, že jsme vás dnes v Hobby magazínu inspirovali k příjemnému strávení aktivní dovolené a prázdnin vašich dětí. Aspoň na chvíli si můžeme zavzpomínat na své dětství a sny a být princem nebo princeznou na bílém koni nebo kovbojem či indiánkou. Tak je!
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Doufám, že jsme vás tou předchozí reportáží, jak se patří, motivovali. Budeme vám držet palce, aby vám všechno vyšlo, příroda kolem byla pohádková, počasí ideální a koně mimořádně klidní. Ostatně kliďasu se bude týkat náš dnešní bonus. Připravil ho Petr Jindra a zcela v rozporu se svojí ponejvíce dobrodružnou povahou věnoval činnosti spíše poklidné, rozvážné, ale právě o to prospěšnější. Stačí, když teď řeknu heslo skleníky. Taky po nějakém tom skleníčku, třeba malinkém jako dlaň, v koutku duše toužíte? Tady je úvodní díl seriálu právě na toto téma.
Možná si říkáte, že je to správné, že právě nyní začínáme mluvit o stavbě skleníku, ale chyba lávky. Chceme tím upozornit na velmi rozšířený názor, že skleník je nejlepší stavět na jaře. To je však velký omyl. Jarní pěstitelská sezóna totiž začíná v době, kdy kvůli zimě ještě není možné skleníky stavět. Tím se ale lidé připravují o část jarní sezóny. Mnohem rozumnější pak je postavit skleník na podzim. To ale nic nemění na tom, že pro ty, kteří už letošní sezónu lidově řečeno odpískali, máme několik dobrých rad, jak na to.
Hobby magazín, rady a recepty.
Podle nového stavebního zákona nevyžadují skleníky do plochy 40 metrů čtverečních stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Je ale nutné vyžádat si u stavebního úřadu takzvaný územní souhlas. Není od věci zajít na úřad předem a poptat se i na místní předpisy. Někde totiž může být stavba skleníku úplně zakázána. Na co ale nesmíte určitě zapomenout, je písemný souhlas všech sousedů se stavbou skleníku. Je lepší probrat s nimi předem svůj záměr a pro jistotu dodržet povinnou vzdálenost od jejich pozemků. Povolení majitele je nutné získat, pokud máte pozemek v nájmu. To je časté například v zahrádkářských koloniích. I v tomto případě se vyplatí uzavřít písemnou smlouvu, že skleník zůstává vaším majetkem. Také si při pohledu do ceníků říkáte, proč jsou plastové skleníky dražší než skleníky ze skla? Odpověď je v použitých materiálech. Normální plast totiž není pro pěstování rostlin tak vhodný jako sklo. Proto je nutné k zasklívání používat speciální polykarbonáty nebo akryláty, které jsou ale drahé. Cena skleníku z plastu je tak přibližně dvojnásobná oproti skleníku ze skla. Pozor si dávejte na podezřele levné plastové skleníky. U nich totiž výrobci používají levné a pro pěstování rostlin naprosto nevhodné polykarbonáty s velmi krátkou životností. Na první pohled výhodná koupě se tak může v budoucnu pěkně prodražit. Co se týká tvaru skleníku, tak šikmé boční stěny jsou vhodnější než stěny kolmé, protože jimi prochází sluneční světlo beze ztrát. U kolmých se část paprsků odráží a na jaře nebo na podzim potom rostlinám chybí. Důležitý je také systém ventilace. Pokud jste ochotni investovat do svých rostlinek více, zakupte automatiku. Ta se vám odmění i tím, že nikdy nezapomenete okna otevřít nebo naopak zavřít. To se týká i zavlažování. Existuje už řada sofistikovaných systémů s rozvodem a dávkováním vody. Ale zde pozor, cena může být velmi dobrým vodítkem při hodnocení kvality. A než se potom trápit s vytopeným skleníkem nebo naopak uschlými rostlinami, je lepší koupit si pořádnou konev. Tolik informace, které vám snad pomohou v rozhodování. Pokud o skleníku už vážně přemýšlíte, poslouchejte i příště, kdy se od teorie dostaneme k praxi. Do té doby se naslyšenou těší Petr Jindra.
Je tu nový rozhlasový průvodce pro kutily, zahrádkáře a vůbec pro všechny, kteří se neradi nudí. Každou sobotu ráno v 10 hodin na Českém rozhlase Region poslouchejte Hobby magazín Eduarda Hrubeše.
Odbornice z květinového studia vám prozradí, jaké jsou druhy tulipánů, odkud se dovážejí a s jakými květinami je vhodné je kombinovat. Praktické rady pro začínající včelaře a reportáž o našich nejstarších automobilech nachystala Dáša Nova.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Hobby magazín vám přináší Český zahrádkářský svaz a Zahrádkář. Časopis o zahradě pro celou rodinu.